Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Dobré ráno. Vítajte všetci na bohoslužbách Cirkvi Bratskej tu na Cukrovej ulici, kde chceme spoločne zažiť spoločenstvo Ducha Svätého a Boží dotyk cez modlitby, piesne a hovorené slovo. Mám ísť ďalej, alebo? Ako viete, nachádzame sa v tej sérii Kázni o Dávidovi. Mali sme už 4 zamyslenia, kde sa rôzni kážúci zamýšľajú nad postavou historickou Dávida, o ktorom sám Boh hovorí ako mužovi podľa jeho srdca. A napriek tomu, že Dávid vyčnieval nad mnohými inými biblickými postavami svojim zanietením a svojim hrdinstvom, tak sa nevyhol ani rozporuplným pádom a hriechom. A práve s touto jeho kontroverznosťou mali problémy už od dávna aj rabíni a aj kresťanskí učenci. A snažili sa to všelijako vysvetliť alebo ospravedlniť. Tak ak Vlado Šimo dnes nepríde s nejakým naozaj originálnym vysvetlením príbehu o Dávidovi a Betšebe, tak si asi budeme musieť len znova pripomenúť, že aj takýto veľký muž proste padol a zlyhal a zamotal sa postupne až do toho najhoršieho hriechu. A ako častokrát, takýto reťaz hriechov, na začiatku toho bola žena, to si aspoň my muži tak zvykneme hovoriť, prečo tam bola, prečo tam stála, alebo čo robila. Napriek tomu Dávid ako král mal viacero žien, nemal asi dôvod, alebo až taký dôvod sa pozerať len na ňu. A v dnešnej dobe takej emancipácie a rovnosti pohlaví proste nám sú tieto príbehy také až archaické, ale tieto dobové zvyklosti môžu byť teda všelijaké. Napriek tomu aj v týchto zvyklostiach to, čo urobil Dávid, bolo asi cez čiaru. A tak ako sa on sám, teda Dávid, postavil k tomuto svojmu zlyhaniu, nám dnes priblíži Vlado Šimo. A ten názov je Z vrcholu na dno a späť.
Nie je to premietnuté, takže čítame z druhej knihy Samuelovej, z 11. kapitoly, od 1. verša. Na prelome roka, v čase kráľovských výprav, vyslal Dávid Joába a s ním svojich služobníkov i celý Izrael. Tí pobili Amončanov a obláhli Rábu, zatiaľ čo Dávid zostal v Jeruzaleme. Keď večer vstal Dávid zo svojho ložka a prechádzal sa po streche kráľovského paláca, uzrel ženu, ktorá sa kúpala. Bola to žena veľmi pekná. Keď sa Dávid o ňu zaujímal, povedali mu, to je predsa Eliámova dcéra Batšeba, žena Chetitu Uriáša. Dávid poslal poslov, aby ju priviedli. Keď k nemu prišla, on s ňou spal. Práve predtým sa očistila od svojej mesačnej nečistoty. Potom sa vrátila domov. Žena počala a odkázala Dávidovi, som tehotná. Od 14. verša. Ráno napísal Dávid Joábovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal, zaraďte Uriáša do prednej línie, do najtuchšieho boja. Vy potom ustúpte, nech ho zasiahnu a zahynie. Joab pri obliehaní mesta zaradil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že ho bránia udatní protivníci. Muži mesta vyrazili a zaútočili na Joaba. Spomedzi ľudu padlo niekoľko Dávidových mužov a zahynul aj Chetita Uriáš. No, 26. verša. Keď sa Uriášova žena dozvedela, že jej muž Uriáš zahynul, oplakávala ho. Keď uplynul čas smutku, dal ju Dávid doviesť do svojho paláca, stala sa jeho ženou. Potom mu porodila syna, Hospodinovi sa však Dávidov skutok nepáčil. 12. kapitola. Hospodin poslal k Dávidovi Nátana. Ten prišiel k nemu a povedal, v jednom meste boli dvaja muži. Jeden bol bohatý a druhý chudobný. Boháč mal veľké množstvo oviec a dobytka. Chudobný mal iba ovečku, ktorú si kúpil. Choval ju a ona rástla spolu s ním a s jeho synmi, jedávala z jeho skyvy, pila z jeho pohára, spávala mu v lone. Bola mu ako dcéra. Raz dostal boháč návštevu. Ľúto mu bolo vziať zo svojho ovcu alebo svoje dobytča a pripraviť ho pocestnému, ktorý ho navštívil. Vzal teda ovcu chudobnému a pripravil ju hosťovi. Dávid sa veľmi nahneval na toho muža a povedal Nátanovi, akože žije Hospodin, ten muž, čo to urobil, zasluhuje smrť. Ovcu nahradíš dvornásobne za to, čo spáchal taký skutok a nemal zľutovanie. Vtedy povedal Nátan Dávidovi, ty si ten muž. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Vyslobodil som ťa z moci Šaula. Dal som dom tvojho pána i jeho ženy do tvojho náručia. Dal som ti dom Izraela a dom Júdu. Keby to nestačilo, ešte k tomu ti pridám, prečo si znevážil Hospodinovo slovo a dopustil sa toho, čo sa mu nepáči. Chytí tu Uriáša, si dal odstrániť mečom a privlastnil si jeho ženu. Jeho samého si dal zabiť mečom Amončanom. Vtedy povedal Dávid Natanovi, zhrešil som proti Hospodinovi. Natan odpovedal Dávidovi, Hospodin ti odpustil tvoj hriech, nezomrieš, pretože si tým popudil Hospodinových nepriateľov k rúhaniu, zomrie syn, ktorý sa ti narodí. Keď Nátan odišiel domov, Hospodin dopustil chorobu na dieťa, ktoré Dávidovi porodila Uriášova žena. Dávid prosil Boha za chlapca a prísne sa postil. Vrátil sa domov a celú noc ležal na zemi. Starší jeho domu zastali nad ním a chceli ho zdvihnúť zo zeme, ale on odmietol a nechcel s nimi ani jesť. Na siedmy deň dieťa zomrelo. Dávidovi služobníci sa mu báli oznámiť, že dieťa zomrelo. Hovorili si totiž, kým dieťa ešte žilo, prihovárali sme sa mu, ale nás neposlúchol. Ako mu môžeme povedať, že dieťa zomrelo? Mohol by vykonať niečo zlé. Dávid si všimol, že jeho služobníci si niečo šepkajú. Pochopil, že dieťa zomrelo. Spýtal sa ich, zomrelo dieťa? Odpovedali, zomrelo. Dávid vstal zo zeme, umýl sa, natrel sa masťou a preobliekol sa. Potom vošiel do domu Hospodinovho a kláňal sa. Na to odišiel domov a pýtal si jesť. Predlžili mu pokrm a on jedol. Potom Dávid potešoval svoju ženu Batšebu, vošiel k nej a spal s ňou. Keď porodila syna, dostal meno Šalamún. Hospodin ho miloval. Po prorokovi Nátanovi odkázal, že pre Hospodina mu majú dať meno Jedidiach.
Postaneme k spoločnej modlitbe. Pane Bože, stojíme aj toto ráno pred Tebou odhalený ako Dávid. A uvedomujem si, že často aj ja robím veci, ktoré sa Ti nepáčia, aj keď zrovna nikoho neposielam na smrť. Ty vidíš aj moje, aj naše vnútro, naše myšlienky, aj naše skryté konania. Vidíš, ako sme často ovládaní našimi túžbami a pocitmi, a keď nám v nich niekto prekáža, tak vieme často rýchlo odsúdiť. Pane Ježišu, my máme všetci svojich malých či väčších Uriášov, ktorých odsúvame alebo upratujeme tam, kde by nebránili našim potrebám a nášmu videniu sveta. Tak nás prosím ťa, uč aj toto ráno, ako byť citlivý na Tvoj hlas, ako rozpoznať, kedy ku nám posielaš proroka Nátana, aby nám otváral oči. Buď prosím prítomný tu na týchto bohoslúžbách svojim svätým duchom aj všade tam, kde sa ľudia schádzajú k Tvojmu slovu. Amen.
Po tom, čo sa odohral tento príbeh, Dávid napísal tento žalm 51, ktorý budem čítať v preklade z hebrejského Josefa Karola Gábriša a prebásnený Milan Rufus. Zmiluj sa, Hospodine, zmiluj nado mnou, pre svoju milosť zľutuj sa. Pre svoje milosrdenstvo zahľaď môj priestupok. Čisto ma z mojej viny poumývaj, od veľkého hriechu očisti. Lebo ho stále nosím pred sebou, ten hriech, a vedomie mi ťaží. Oproti tebe samému som zhrešil, konal som, čo je v tvojich očiach zlé, čo nemá konať človek hodný pravdy a čistý v tvojom úsudku. Od svojej tváre, Pane, neodhadzuj, neodním odo mňa svojho svätého ducha. V nepráve som sa narodil, hriešného ma počala moja matka. Obľúbil si si pravdu hlbinnú a dávaš poznať múdrosť svojim deťom. Izopom zbav ma hriechu, nech som čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Navráť mi radosť, daj počuť jej hlas, nech potešia sa moje kosti zdrvené. Zacloň si tvár pred mojim ťažkým hriechom, poutieraj ma z mojich vín. Bože, o stvor mi čisté srdce a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre, Pane, neodhadzuj, neodním odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť z tvojej spásy a poslušnosťou ma podopri. Chcem všetkých hriešných učiť tvojej ceste, po ktorej by sa k tebe vrátili. Od krvnej viny osloboď ma, ó Bože. Ty, Bože, mojej spásy, rozviaž mi jazyk, nechže zaplesá. O Hospodine, ty mi otvor ústa, nech tvoju chválu zvestujú. Dnes nepoložím na oltár krvavú obeť, neprijal by si ju. Duch pokorný a ľútosť, to je obeť, akou ty, Bože, nikdy nepohrdneš. Nakladaj dobre so Sionom, vybuduj znovu múr Jeruzalema. A potom plamene sa zodvihnú v obeti zápalnej a junce budú horieť na tvojom svetom oltári.
Dobré ráno, milí bratia a sestry. Dnes teda pokračujeme v sérii o kráľovi Dávidovi a dnešná téma má názov Z vrcholu na dno a späť. Kráľ Dávid v dnešnom rozprávaní spadol z vrcholu dole až celkom na dno. V minulých kázniach sme počuli o tom, že Dávid bol úspešným kráľom, ktorý obstál v mnohých skúškach charakteru. No zrazu podľahne čaru vydatej ženy a odhodlá sa ku zosnovaniu vraždy jej manžela. Z morálneho vzoru a Božieho služobníka spadol na úroveň kriminálníka. A skúsme sa trošku vžiť do jeho kože. Aké je to prísť o všetky ilúzie o sebe? dnešnej dobe vzniká mnoho filmov, seriálov, kníh, ktoré riešia tematiku manželského trojuholníka na rôzne spôsoby. A táto téma neverí v dnešnej spoločnosti silne rezonuje. Objavujú sa všelijaké názory, dokonca aj vedecké štúdie, ktoré sa nás snažia presvedčiť, že nevera, promiskuita a následne rozvody sú normálne. A namiesto toho, aby riešili príčinu, tak nám dávajú skôr návody, ako sa s takouto situáciou vysporiadať, keď nastane. No keď porovnáme takéto príbehy s dnešným príbehom o Dávidovej nevere s Batšebou, tak vlastne si uvedomíme, že na tom Dávidovom príbehu ani nie je nič také prekvapujúce. Minimálne v tej prvej polovici toho príbehu. Kráľ Dávid sa po rokoch rozhodol urobiť si voľno od bojovania. Poslal na výpravu svoju armádu na čele s generálom Joábom a sám si vzal dovolenku, aby zostal doma v Jeruzaleme vo svojom paláci. Tí, ktorí veľa cestujú, vedia, že najlepšia dovolenka je doma. Okolo paláca mali postavené domy jeho najbližší spolubojovníci, najmä z elitného pluku. A počas výpravy neboli žiadni muži doma a zostali tam len ich manželky s deťmi. Batšeba bola manželkou osvedčeného elitného bojovníka Uriáša, ktorému sa dostalo tej cti, že neskôr bol zahrnutý aj v zozname 37 Dávidových hrdinov v 2. Samuelovej 23. kapitole. Uriášovou rodnou zemou bolo dnešné Turecko a medzi Židmi bol cudzincom. Bol to charakterný a zbožný prozelita, ktorý celkom prijal židovskú vieru aj spôsob života. Bola práve jar a celá príroda sa prebúdzala. Kráľ Dávid sa raz večer, trochu unavený, prechádzal po strešnej terase svojho paláca a zhora uvidel kúpať sa mladú Batšebu, ktorá bola na pohľad veľmi krásna žena. Dávid si ju dá zavolať do svojho paláca. Ona príde a majú spolu mimo manželský sex. Bolo to len chvíľkové zlyhanie? Alebo bolo toto rozhodnutie výsledkom nejakého dlhšieho procesu, ktorému sa dalo predísť? Z Biblie sa dozvedáme prekvapujúco málo o tom, aký mal Dávid vzťah ku svojim ženám a deťom. Je to preto, lebo literárny štýl, ktorým bola Biblia napísaná, vo všeobecnosti nemá veľmi rozvinutú psychologickú líniu. O povahe biblických postáv sa dozvedáme zväčša len nepriamo, cez ich slová a skutky, ako ich chápeme v kontexte doby. A podľa ich dopadu vieme spätne určiť dôležitosť týchto rozhodnutí. A s istotou vieme povedať o Dávidovi z príbehu o ňom a Batšebe dve veci. Prvá. Tým, že sa Dávid dopustil nielen mimomanželského sexu, ale jeho negatívne dôsledky v podobe nemanželského dieťaťa, bol schopný riešiť vraždou, tak to vypovedá o Dávidovi to, že ako morálne nízko sa v tom konkrétnom čase nachádzal. A pritom len niekoľko kapitol dozadu čítame o tom, že Dávid veľmi spravodlivo súdil a trestal napríklad aj také veci ako vraždy svojich nepriateľov, ktoré boli svojím spôsobom v jeho záujme a ktoré boli spáchané ľuďmi, ktorí sa mu chceli zapáčiť. Takýto príklad nachádzame aj v 2. Samuelovej knihe 4. kapitole, kde Dávid pomstí násilnú smrť Íšbošéta, severoizraelského kráľa. A tak trocha aj vďaka tomu sa mohol stať kráľom celého Izraela. No keby sa Dávid dopustil len samotného cudzoložstva, bari by sa dalo ešte uvažovať nad tým, že to bola len chvíľková slabosť. Ale ešte k tomu aj vražda. Nasvedčuje to tomu, že oblasť Dávidových vzťahov k ženám bola dlhodobo v kríze. Ba čo viac, momentálne aj jeho vzťah k Bohu bol v kríze. Ešte prednedávnom bol na morálnom vrchole, no padol až na dno. A druhú vec, ktorú sa o Dávidovi dozvedáme, je, že výsledkom Dávidovho otcovstva bolo, že jeho rodina je rozvrátená. Neskôr v druhej knihe Samuelovej sa dozvedáme, že štyria jeho synovia zomreli násilnou smrťou. A niektorí z nich rukou rodinného príslušníka, iného brata. V dnešnom texte sa píše, že to bolo Dávidovým trestom za cudzoložstvo a vraždu. No okrem toho je príznačné, že jeden z mála synov, ktorí sa mu vydarili, bol Šalamún, o ktorom je napísané v 2. Samuelovej 12.25, že ho Dávid odovzdal prorokovi Nátanovi, či mu zveril do rúk jeho výchovu. Čiže Šalamúna nevychovával Dávid. A ostatných synov, ktorých Dávid vychovával, sa nevydarili. Je možné, že to bolo aj preto, lebo Dávid trávil málo času doma a stále podnikal nejaké vojenské výpravy. Tento stav vzťahovej krízy v Dávidovej rodine sa dá z časti pripísať aj poligamii. Poligamia prispela k tomu, že si asi Dávid začal myslieť, že môže mať každú ženu, ktorú chce. Jedna z výhrad, ktorú občas počuť voči Biblii, je, že v starej zmluve bola poligamia akceptovaným spôsobom fungovania rodiny. A preto v ráji Biblia nemá čo hovoriť do oblasti rodinných vzťahov. A poligamia v Biblii bola síce zakázaná, no prakticky vo všetkých biblických príbehoch od Abraháma cez Jákoba, Dávida, Šalamúna a ďalších sú znázornené negatívne dôsledky poligamie. A každý jeden z týchto mužov sa kvôli poligamii dostal do problémov. Teda mať viaceré ženy spravidla prinášalo zvady a konflikty v rodine. Navyše niektoré poligamné manželstvá boli uzatvárané s dcerami okolitých kráľov ako potvrdenie mierovej dohody medzi štátmi. A tieto ženy potom zavádzali v Izraeli modlárstvo. Mať viaceré ženy, respektíve aj mužov, je v protiklade s Božím plánom pre manželstvo, ktorý bol komunikovaný už pri stvorení sveta. Píše sa v prvej knihe Mojžišovej 2.24, preto opustí muž otca i matku a prilnie k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Nie traja alebo viacerí, ale dvaja. Jeden muž sa v manželstve celý odovzdáva jednej svojej manželke a jedna manželka sa celá odovzdáva jednému manželovi. A to je Boží plán pre rodinu. A nemyslí sa tým len telesné spojenie. Muž a žena sa vzájomne zasvecujú jeden druhému na celý život. Svojou dušou, mysľou, citmi. Vzájomne si slúžia v láske a prijímajú službu toho druhého. Výzvou pre nás je chápať a žiť podľa tohto Božieho plánu. A na rozdiel od toho, v poligamii alebo pri nevere vzniká asymetrický vzťah, pri ktorom sa dvaja neodovzdávajú plne jeden druhému. Ako to Pán Boh zamýšľal. A dôsledkom nenaplnenia Božieho plánu pre rodinu je nefunkčná rodina. A toto bol aj Dávidov prípad. Všimnime si ešte jednu vec, že Dávid bol zvedený krásou. Krásou ženy. Nie je to azda tak, že krása je jeden zo spôsobov, akým môžeme vnímať Boha? Krása prírody, lesa, riek, hviezdnej oblohy, hudby, umenia nám približujú Božiu krásu. No s krásou je možné narábať aj nesprávnym spôsobom. Súčasťou desatora je aj ponaučenie. Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je hore na nebi, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Inými slovami, nebudeš uctievať nič, čo je stvorené na miesto stvoriteľa. A Pán Boh nám stvoril krásnu prírodu. Ale Boh nie je príroda. A Biblia nám ukladá úlohu rozlišovať medzi tým, čo bolo stvorené, a stvoriteľom. Židovstvo a ani kresťanstvo nie sú panteistické. Krása sama o sebe nie je zlá, ale je potrebné mať k nej zdravý vzťah. Dávid sa zahľadil do krásy a chcel ju len pre seba. Batšebina krása prevýšila v Dávidovi úctu k Božím prikázaniam, k Božiemu slovu a k Bohu samému. Potom prišiel za ním prorok Nátan, aby mu otvoril oči. A zaujímavý je aj spôsob, ako to urobil. Najskôr mu rozpovedal príbeh o chudobnom človeku, ktorému bohatý sused vzal jedinú ovečku. Dávid rozhorčený vyslovil nad boháčom spravodlivý súd. A Nátan mu povedal na rovinu. Ty si ten muž. A aj my to niekedy potrebujeme počuť na rovinu. A byť možno tým tak trocha aj zahambený. Lebo všetci prehrávame boj so svojou egoistickou a hriešnou podstatou. Sme to ja a ty. Na to Dávid povedal Nátanovi. Zhrešil som proti Hospodinu. Všimnime si, že Dávid nehovorí, že zhrešil som oproti Uriášovi alebo Batšebe. A nie, že by to nebola pravda. Alebo by to nebolo dôležité. No vzťah k Bohu bol pre Dávida prvoradý. Predovšetkým zarmútil Boha, ktorému za všetko vďačí. Pán Boh ho chránil celé tie roky na úteku v službe u nepriateľského kráľa. Pán Boh mu otvoril cestu na judský trón, aby sa neskôr mohol stať kráľom celého Izraela. A on zhrešil proti nemu. Dávid vie, že podľa vtedajších zákonov by mal dostať trest smrti. Zákonov, ktoré on sám definoval. Z vrcholu padol až na úplné dno. Význam tejto nuansy je lepšie pochopiteľný, keď porovnávame konanie Dávida s konaním Dávidovho predchodcu, kráľa Saula, v situácii, keď neuposlúchol príkaz Boží. Saul vraví, zhrešil som, lebo som prestúpil príkaz Hospodinov i tvoje slová, keď som sa bál ľudu a poslúchol som jeho hlas. A my vidíme, že Saul sa síce ospravedlňuje, ale zostáva na povrchu, v náboženskej rovine. Z jeho slov vyplýva, že vlastne nerozumie tomu, že jeho vzťah k Bohu sa prerušil. A tým ospravedlním sa snaží skôr odstrániť tie negatívne dôsledky svojich činov, namiesto toho, aby mu išlo naozaj o obnovenie vzťahu s Bohom. A my sa tiež niekedy môžeme ospravedlňať s takýmito nesprávnymi príčinami. A všetky tieto myšlienky pred nás stavajú otázku, teda, že Ako blízko sme pri Bohu dnes? Dávid svoj smútok vyjadril v 51. žalme, ktorý sme čítali v Rúfusovom prebásnenom preklade, ktorý je pomerne presný. Píše sa, oproti tebe samému som zhrešil. Páchal som, čo je zlé v tvojich očiach, aby ty si mal pravdu v svojich rečiach a bol si čistý v svojom súde. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. A Dávid pochopil, že problém je v jeho srdci. Že jeho srdce vlastne nechce nasledovať Boha. A keby aj jeho vôľa chcela byť poslušná, tak to srdce nechce. A srdce je stred človeka, jeho najvnútornejšie ja. A občas sa z nášho podvedomia vynoria skryté túžby, o ktorých ani nevieme a sme prekvapení. A to je naše srdce. No to, čo v ňom je, to nevieme zmeniť prácou na sebe. Hej. To môžeme sa snažiť budovať svoje zvyky, ale to nestačí. Potrebujeme, aby Pán Boh stvoril v nás nové srdce. Pán Ježiš blahoslaví tých, čo sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A Dávid prorocky túžil potom, aby mu Boh daroval čisté srdce. Ale takú zásadnú zmenu umožnil až Pán Ježiš. Pretože na to, aby sme získali nové čisté srdce, je potrebné, aby staré srdce, starý človek v nás zomrel spolu s Kristom na kríži. A to sa deje, keď celkom rezignujeme na svoj vlastný život, na vlastnú snahu po vylepšení a odovzdávame svoje srdce Pánovi Ježišovi. A keď vyznávame svoje hriechy a prosíme o jeho odpustenie, a vtedy on robí ten zázrak, že to staré v nás zomiera. A tak, ako on bol vzkriesený k novému životu, aj nám daruje s ním nový život a nové čisté srdce. A Nátan odpovedal Dávidovi: Hospodin sňal tvoj hriech, nezomrieš. Je ti odpustené. No aj tak však Dávid musel niesť následky. Dieťa, ktoré počali, zomrelo. Narodilo sa mu však s Batšebou ďalšie dieťa, Šalamún, ktorý sa stal veľkým kráľom. Boh odpustil Dávidovi aj Batšebe a dal im novú budúcnosť. Batšeba sa spolu s Dávidom napríklad dostala až do rodokmeňa Pána Ježiša. A na záver ešte, čo sa dozvedáme z tohto príbehu o Bohu? Boh sa nám ukazuje ako ten, ktorý je svätý a berie náš hriech smrteľne vážne. Boh poukazuje na ľudské zlyhania a tým dáva možnosť aj nám dozvedieť sa pravdu o sebe. A keď sa človek pokorí a prosí si odpustenie, čisté srdce a obnovenie vzťahu s ním, Boh je láskavý a milostivý. Dáva novú šancu a napráva celú situáciu. A učí nás, ako žiť v rodine a ako sa aj v manželstve naplno odovzdať tomu druhému. Amen.
Ďakujeme Vladovi za kázeň a budeme teraz spievať spoločnú pieseň, pri ktorej vykonáme zbierku pre potreby tohto spoločenstva. Povstaňme prosím k záverečným modlitbám, k požehnaniu a k piesni.
Father, we know that the Christian life is full of ups and downs, of highs and lows. We know that you are often the voice that gives us comfort when we're low and gives us difficulty when we are high. Help us to also be that voice to each other. Help us to give ourselves to each other in Christian service. Help us to know when others need comfort and when others need to be challenged, and help us to listen both to each other and to you. Amen.
Pane, chcel by som ti poďakovať za dnešné slovo. Za slovo, v ktorom nám pripomínaš, že keď sa držíme našich sebeckých túžob, tak zídeme ďaleko od tvojej cesty. A naopak, keď príjmeme tvojho ducha, tak nás príjmeš, dáš nám život a pokoj našej duši. Preto ťa veľmi prosím, aby sme vedeli prijať toto tvoje slovo a žiť podľa neho. Amen.
A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nech chráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vypočujte si ešte na záver pár oznamov. Pripomíname znova, že pred vstupom do sály je inštalovaný pomyselný strom vďačnosti, na ktorý môžeme dať také malé lístočky s našimi vďačnosťami za veľké aj malé veci, ktoré zažívame v tomto spoločenstve a chceme sa potom k tomuto vrátiť. Dnes večer o 5. hodine tu bude koncert Kvapôčiek a mráčikov s takým jazykolamom v názve Sporupláca. Neviem, čo to presne znamená, ale určite sa to dozvieme dnes večer po obede o 5. hodine, tak ste srdečne pozvaní. Tento týždeň v útorok 4.6. o 2. bude stretnutie seniorov pri čaji. Ostatné tie pravidelné stretnutia sú vysvietené za mnou na stene. Budúcu nedeľu 9.6. sú letnice a budeme mať taký troška širší alebo bohatší program. O 9.00 pravidelné modlitebné stretnutie, na ktorom porozpráva tým, čím žije Tomáš Henžel. O 10.00 potom bohoslužby, ktoré budú spojené s príjmaním nových členov do tohto spoločenstva aj s večerou Pánovou. A na bohoslužbách vystúpia aj deti, ktoré sa potom neskôr pridajú do svojich besiedok. A po tomto zhromaždení bude priestor na také krátke občerstvenie vo vestibule. Čiže to je budúcu nedeľu, letnice. Tú ďalšiu nedeľu, teda o 2 týždne, 16.6., len pripomínam, príde brat Peter Kučera z Fridku Místku. Ako viete, to je brat kazateľ, ktorý reálne uvažuje o tom, že by prišiel k nám do zboru za kazateľa. My z staršovstva s ním vedieme tento rozhovor a v podstate tú budúcu nedeľu jednak bude kázať, ale po obede o 3.00 bude v jedálni také neformálne stretnutie, kde sú pozvaní všetci z vás, ktorí chcú o ňom sa dozvedieť niečo viac, dať mu nejaké otázky alebo mať takýto neformálnejší rozhovor. My za staršovstvo plánujeme tak, že nejak na jeseň, ak to všetko pôjde dobre, by možno mohli byť také voľby a rozhodovania už o definitívnom dátume, kedy by mohol brat prísť do Bratislavy. Takže toto je jeden z tých krokov pre vás ho spoznať viac. V piatok sme sa v krematóriu rozlúčili so sestrou Martou Slovákovou, ako sme už oznamovali minulú nedelu. Včera bola v týchto priestoroch slávnosť nášho bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, kde si maturanti prevzali svoje maturitné vysvedčenia na tej graduation ceremony. Ja som tu nebol, neviem, či aj tie klobúky lietali. Asi áno. Niektorí tam vzadu kývajú hlavou. Posledný oznam. Máme jubilantov. V minulom týždni mal narodeniny brat Blaho Čičel. Takého Blaho sme veľmi radi, že ešte v tomto veku ste stále medzi nami. Želáme vám veľa síly a Božieho požehnania. Zaprajem vám veršom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina, on je vám pomocou i štítom. Hospodin na nás pamätá a žehná nás. Žehná tých, čo ctia jeho meno, malých i veľkých. Želám vám ešte príjemnú nedeľu.